Tom Castro eta Frankie Tai. Urtzi urkizu. Duela 40-50 urte eta lehenago ohikoa zen egunkari edo aldizkarietako iritzi artikuluak ezizenarekin argitaratzea. Gaurko egunez ez da ameditzen, baina garai bateko zutabegintza ezizenez beteta zegoen. Stanley Kubricken Barry Lyndon filmak 50 urte bete ditu aurten, eta Aitor Arregi Moriartitarrak Diaz de Cine telebista saioan berriki adierazi zuen hori xeduela film kutuna. Bada, pelikula horren gaineko euskarazko kritika eder bat bada Tom Castrok sinatua. Testuan, gainera, Kubricken gaineko beste kontu batzuk ere aipatzen dira. Zeruko argian argitaratu zuten 1977ko apirilaren 10ean. Eta nortzen bat Tom Castro? Josu Martinez zinemagile eta ikerlariak ematen du erantzuna irailaren 25ean aurkeztu zuten Joseba Sarrionandiaren zinema paperak. 1977-1980 Pamiela liburu zoragarrian. Sarri Bera eta Jose Julian Bakedano ezkutatzen ziren Castroren atzean. Jose Enrique Urrutiak eta Sarrik ere osatzen zuten biko bat Jon Sendagorta ezizena erabiliz. Baina iurretan Bizkaia jaiotako idazleak bere izenarekin ere sinatzen zituen zinemaren gaineko 11 testu. Zeruko argian eta Anaitasunan argitaratu ziren. Joseba Sarrionandia eta .29. Joseba Sarrionandiaren zinema paperak 1977-1980 eta .29. Liburuaren aurkezpenean irailaren 25ean Donostian. Andoni Kanella da /Foku. 1970ko hamarkadako filmetan bakarrik ez 20. Mendeko zineman murgiltzen da liburua Sarrionandiaren artikuluen bitartez. Euskal zinema zertan zen edo etzen aipatzen du Sarrik. Zertan zen zinema politikoa eta zertan erotikoa. Nabari da gogoko zuela Italiako zinema maite zuela Pier Paolo Pasolini. Eta duinagotzat zeuzkala nagisa Osimaren zentzumenen imperioa, 1976 eta Bernardo Bertoluk ziren azken tangoa Parisen, 1972 Jus Jaekkinen Emanuelie, 1974 baino. Zera ikusi ahal izan dugu, erotismotik inbezilitatera erraz pasatu daitekeela. Zendutako zinemagile handien gaineko testu mamitsuak ere publikatu zituen Sarrik. Bazuen zer kritikatu gazte eta jostalari eta horren adibide honako perla Donostiako zinemaldiari buruzkoa 1978ko irailaren 17ean argitaratua. Victoria Eugenia Palazioko estupidoen mundua begiratzea aski da konturatzeko festival hau betiko jabena dela. Ezin uka garai interesgarriak zirenik eta artikulu hartan deskribatu zuenez Basterretxeko maiorazgoa ikusi ahal izan zuen Sarrik. 1928koa. Lehenengo euskal film luzea. Euskadiko filmategia sortu berria zen. Epilogo bat ere badu liburuak Sarrionandiak berak idatzia. Handio 1980tik aurrera urte askoan etzela joan zinemara. Baina 1970ko hamarkadaren amaieran izan zuela lilura zinemarekin. Mesfidantza genuen ohartzen ginelako zinema zela arterik kapitalistena eta konbentzionalena, baina zineman antzematen genuen gure errealitateak eskaz zuen imaginarioa eta susmo bat gauza arrazoi amets helburu galduak. Baztertuak, menperatuak, ahaztuak, zirela ederrenak eta interesgarrienak. Eta .29. Egin eta .29. Eko telebista kritikak. 1980ko hamarkadan Euskaldunon egunkaria sortu gabea zela eginen irakur zitezkeen telebista kritikak euskaraz. Frankie Tai Goitizena erabiltzen zuen baten bat zegoen iritzi haien atzean. Norba? Martxelo Otamendi. Garbine Ubedak idatzitako Martxelo Otamendi. Handira jotzeko kazetaritza liburuan berria Jakin Elkar bilduta dago pasadizoa. Londresen Singapurko lagun bat egin zuen Otamendik eta ez omen zion sinesten tarteka egunkari batean idazten zuenik. Lagun hark ez izen Europartu bat erabiltzen omen zuen Frankie Tai eta Otamendik egia esana zuela frogatzeko eta lagunari keinu egiteko Goitizen hori xebera aukeratu zuen telebista kritiketarako. Bitartean, gainera, Otamendi ETB bateko Flamingo berria fikziozko komedia lanaren gidoiak idazten ere aritzen zen. Martxelo Otamendi eta Garbine Ubeda eta puntu 29. Martxelo Otamendi. Handira jotzeko kazetaritza eta puntu 29. Liburua aurkezten urriaren 14. Gorka Rubio barra foko. Telebista kritikariren bat berrian idazten astean Otamendik hau esateko ohitura zuen. Kritikatu mamia, baina ez eman egurra modu merkean gure lana ez baita min ematea. Beste alde batetik bada liburu berean pasarte bat. Amagoia Mujika Tolare Txipiri berriako zuzendaritzaren lekukoa eman zionean egunkariaren 20. Urteurreneko ekitaldian duela 2 urte. Otamendik aitortu zuen oso berandu ibili izana berdintasunaren kontzeptuetan eta parekidetasunean erredakzioko karguetan. Egoera aldatu zen. Baina hori gertatu artean banuen joera erredakzioko ardurak mutilei eskaintzekoa. Zinema eta telebista kritikarien arloan ere, berdintasuna handiagoa da gaur egun garai batean baino. Zinemako eta telebistako euskarazko kritikak idazten aritu dira edo ari dira Inez Intxausti, Amagoia Iban, Begoña del Teso, Izibene Oñederra, Sara Hernández, Uxue Arcelus, Leire Palacios, Miren Manias, Amaia García, Lide Hernando, Inez Arrue, Sara Azurza eta etorriko direnak ez izenik gabe.